нас в гостях уже знаходиться Сергій Грабовський, політичний аналітик та журналіст, а також Роман Кабачий, журналіст, експерт Інституту масової інформації. Ми сьогодні поговоримо про польсько-українські стосунки, тому що ця історія триває. Ми знаємо, що місяць тому польський Сейм ухвалив, сказати б, антиукраїнську ухвалу. Ну і, власне, є реакція уже українських парламентарів, а саме Олег Мусій зареєстрував у Верховній Раді постанову, згідно з якою він хоче визнати геноцидом, який вчинила польська держава стосовно українців у 1951 роках 20-го сторіччя. Тобто такий виходить на 32 роки розтягнений акт. Ну і, власне, у нас зараз народний депутат Олег Мусій на телефонному зв'язку. Хочемо у вас запитати, пане Олеже, ну, суто формально, чи може йтися про геноцид, якщо йдеться про 32 роки?
Йдеться однозначно про геноцид, тому що геноцид вчиняє саме держава, і на відміну від ухвали польського Сейму і Сенату, де звинувачені українські націоналісти чи українські організації, які не мали своєї держави. Тут саме системна державна політика Другої Речі Посполитої Польщі і Польської Народної Республіки охоплює цей період. Насправді ми маємо про зраду 20-го року, коли була підписана між Українською Народною Республікою і Польщею, яка мала рік своєї незалежності, угода про співробітництво, і потім в 21-му році Ризький договір, який скасував ці угоди, і Польща, яку захищали, і в Варшаві захищали українські січові стрільці, і українська Галицька армія, і відбили, по суті, від військ Будьонного, вона підписала мирну угоду з Совєтським Союзом і зрадила Українську Народну Республіку. І насправді це стало першим таким кроком до того, що був підписаний договір 21-го року, а потім в 23-му році договір.
Ну, який стосунок ці угоди мають до поняття геноциду? Це, ну, інкорпорація українських земель до польської держави?
Ні, це безумовно, але взяли на себе, польська держава взяла на себе зобов'язання української автономії. І замість української автономії ми отримали 30-го року пацифікацію. І це була політика держави. Тому і пацифікацію, яка передбачала Березокартуську і концентраційні табори, куди були переселені за етнічною ознакою саме українці, які жили на території Польщі.
Олег Степанович, а таке запитання. А от якщо би не було цієї ухвали Сейму щодо визнання геноцидом подій Волинської трагедії, ви б реєстрували цю постанову чи ні?
Безумовно, я би не реєстрував цю постанову, тому що я є прихильником угод. І угода, яка була між Україною і Польщею, з двома президентами, Кучми і Ющенка, разом з польськими двома президентами, передбачала, що ми перегортаємо цю сторінку історії і віддаємо її історикам. І сучасні політики не мають права втручатися в історичні події, які були 50 і більше років тому. Натомість польський Сейм зараз порушив цю традицію і вийшов з цієї угоди, знову порушивши угоди між Польщею і Україною. І саме тому без реакції це не може залишитися, тому що ми є рівноправна держава світу, така сама, як і держава Польща.
Тобто,
і вважати нас якимись молодшими братами, чи упослідженими, чи бити лежачого, який зараз страждає від московської агресії, це видається недружнім кроком. Саме тому ця постанова з'явилася.
Тобто, Олег Степанович,
ми знову вийшли на в майбутньому вийшли на рівноправні дружні стосунки з Польщею. А я вважаю Польщу на сьогодні дружною, сучасну Польщу, дружною до України державою. І маю надію, що польський Сейм і Сенат ставиться теж з розумінням до нашої ініціативи. Вірю, що вона буде проголосована в Верховній Раді, і ми тоді зможемо перегорнути оці ганебні сторінки і неприйнятні, як для Польщі, так і для України, наші історичні сторінки, які були. Так, це факт.
Тобто, Олег Степанович, тут вже понад місяць, як зі сторони польського Сейму, так і тепер вже зі сторони України, йдеться не про встановлення історичної істини, а просто банальне політиканство, так?
Ні, це не банальне політиканство, це політики втрутилися, на превеликий жаль, попри попередні домовленості, в історію. І після попередження, і в тому числі групи «Україна-Польща», і реєстрації відповідної звернення народних депутатів, де там близько 30 депутатів підписалося про те, що ми просимо не приймати політичних рішень політичним органам сучасної Польщі щодо минулого.
Пане Олегу, так не здається вам, що логічно якраз чинити інакше і не приймати у відповідь дивних політичних декларацій?
Як не здається, тому що я не є сповідником того, що якщо вас вдарили в праву щоку, то ви повинні ставити ліву щоку. І в сучасній геополітиці це не передбачається жодним чином. Ми маємо бути сильною державою, і для того, щоб в майбутньому не було територіальних претензій, які можуть бути теоретично в теперішньої націоналістичної Польщі, керівництва, Сейму. Тому я думаю, що якраз ми маємо стати тут партнерами і розуміти, що Україна є самодостатньою державою, і в Україні є самодостатні політики, які гідно можуть відповісти всім. І Росії, і Польщі, і кому завгодно. І Румунії, там, і Білорусії, і Америці, і Мексиці, якщо це буде потрібно. Тому, знаєте, світ поважає сильних людей. Я думаю, що в Україні сильні політики після Майдану, особливо після того, як ми назвали революцію гідності, я вважаю, що ми повинні гідно себе вести. А гідність передбачає повагу до рішень щодо нас. От якраз повага щодо рішень щодо України з боку польського сейму, яку я вважаю, який вийшов за межі попередніх домовленостей, це дає можливість зареєструвати цю постанову. Якби польський сейм не приймав такого рішення, однозначно український парламент не підтримував би, і я би не реєстрував таку постанову.
Дякуємо, Олегу Степану.
Я би віддав це історикам. Ну, що, напевно, треба буде і віддати, тому що це буде запущена, це свого роду щеплення від майбутнього, що мають історики займатися. І дискусію в суспільстві хтось мусить ініціювати. Оце є ініціація дискусії в українському суспільстві щодо того, що все-таки відбувалося. В будь-якому випадку. І з польського боку, і з українського боку, і з російського боку, і з білоруського, і з будь-якого іншого боку.
Пане Олеже, дуже вам дякуємо. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був народний депутат України, позафракційний Олег Мусій, який на початку червня зареєстрував проект постанови про вшанування пам'яті жертв геноциду, вчиненого польською державою щодо українців у 19-51 роках минулого століття.
І у нас в студії Сергій Грабовський і Роман Кабачі. І я адресую одразу нашим експертам запитання. От пан Олег Мусій каже, що існувала певна домовленість між Польщею та Україною, досягнена там за Кучми, про те, що ми залишаємо за дужками дане питання. Чи справді такі домовленості існували? І поляки справді їх порушили. Пане Сергію.
Ну, звичайно, це, я думаю, не треба навіть обговорювати. Це все було справді віддано на неполітичний дискурс, на громадський, на з'ясування, власне кажучи, спокійне, розважливе, тому що ці явища, ну, знаєте, поняття геноциду – це наукове поняття. Якщо наукою починає займатися політик, то це вже не наука, це вже ідеологія. І те, що зробив польський спершу сенат, а потім сейм, як для мене є надзвичайно небезпечним прецедентом взагалі в європейському контексті і світовому. Він різко знизив планку поняття геноцид. Тому що геноцид – це нищення нації або її такої частини, яка визначає національне життя. От я хочу процитувати Рафаеля Лемкіна, автора поняття «геноцид» і автора класичного тексту, я думаю, відомого добре вже, який зветься «Радянський геноцид в Україні як Голодомор як класичний приклад геноциду». Так от Лемкін визначав геноцид наступним чином. Геноцид не обов'язково означає негайне знищення нації, крім випадків, коли здійснюються масові вбивства всіх членів нації. Він, скоріше, означає скоординований план різних дій, спрямований на знищення суттєвих основ життя, національних спільнот, з метою їхнього знищення. Метою такого плану буде розпад політичних і соціальних інститутів, культури, мови, національних почуттів, релігії та економічного існування національних спільнот, а також знищення особистої безпеки, свободи, здоров'я, гідності та навіть життя осіб, що належать до таких спільнот. І розумієте, скажімо, от спільноти, от національна спільнота, от кримські татари, так? В 44-му році, 44-му і навіть 45-му році, бо в 45-му році ті 10 тисяч, які воювали в Червоній армії, їх відправили туди ж після закінчення війни з Німеччиною, в місця, от куди відправили всіх інших. Виселили. Виселили так, що зруйнували, власне кажучи, структури національного життя, культуру. І під час цього виселення в перші роки загинуло, відомо, 46% кримсько-татарської нації.
В 43-му році на Волині, очевидно, що не підпадає під дане визначення. Так?
Це етнічна чистка, які були і на Балканах, от не так давно, наприкінці 20-го століття. Але ж етнічними чистками займалася і армія Крайова та батальйони хлопські в 42-му році на Холмщині і Берестейщині, а в 44-му році пробиваючи так званий коридор до Львова. Коридор вільний від українців, яких знищували всіх поголівно. І більше того, армія Крайова поставила завдання, і ця річ задокументована, листівки вона викинула, знищити всю українську інтелігенцію, хто попаде під руку. Бо вся вона, мовляв, націоналістична, навіть якщо вона комуністична.
Тобто були до певної міри дзеркальні речі.
А дзеркальні речі, тут розумієте, в чому річ? Якщо починати рахувати, хто почав ці речі під час Другої світової війни, то тут кожен буде говорити про відплатні акції.
Хочемо долучити до розмови пана Романа. От Оля Гнатюк, Олександра Гнатюк, відома польська україністка, висловила думку, що наразі ми спостерігаємо найглибшу кризу в українсько-польських стосунках з часів незалежності. Пане Романе, на ваш погляд, як Україна має реагувати, так як пропонує Олег Мусій, приймаючи дзеркальну ухвалу, чи в якийсь асиметричний спосіб, як це радить Оля Гнатюк?
Власне, багато хто говорить про асиметричний спосіб, тільки ніхто не називає, як це має бути.
Я називаю,
тобто,
я потім скажу.
Скажете обов'язково. Натомість те, що пропонує пан Олег, це, звісно, ну, дзеркальна відповідь, яка, можливо, змусить поляків задумуватись над якимись історичними речами. Натомість він фактично на початку розмови визнав, що якби не було б постанови Сейму, то не було б розмови про геноцид. А я особисто, ну, в цих роках, 19-51, геноциду не бачу. Я бачу етноцид, якщо вже так говорити. Тобто, можливо, були спроби полонізації, були спроби окатоличення, були спроби навернути Лемківщину в польськість і так далі. От, натомість, знов-таки, коли прийшли вже комуністи, так, то акції обміну населенням, депортації, акції Вісла і 51-й рік обмін територіями, остання депортація, це робили вже комуністи. І в Польщі би вам сказали, що це не їхніх рук справа, а це питання до Москви. Так. От. Натомість, чи є зараз глибока криза? Ну, криза, можливо, у відношеннях між елітами такими інтелектуальними, які не знаходять слова, і багато людей, які довго дружили, вже пересварилися. От, тобто, навіть там називають Андрія Павлишина зі Львова, поляки і так далі, ну, мало розуміють його реакції. Я би так не драматизував, а просто шукав якісь реальні, більш-менш спокійніші виходи ситуації.
Але на загал говорять, от правильно сказала Оля Гнатюк, що якби криза відносин є досить глибокою. І вже навіть до цієї кризи відносин підключається молоде покоління поляків, так, яке не пам'ятає цих всіх подій.
Ну, власне, проблема в тому, що молоде покоління не вникає в історію. Тобто для них наші символи, якісь там дрезу,
ну, власне, але вони
чорний прапор і так далі, вони підігріваються політиками, підігріваються навіть, знаєте, музичною культурою певною. рокери, там, панки і так далі вносять оці історичні елементи в свої пісні. Мені шкода, що польська молодь не бажає якби бачити глибше. Але це теж, вочевидь, і політика,
але давайте
і
поговоримо. Давайте поговоримо
про
нашу реакцію. Так, да. От ну я, чесно кажучи, на даний момент не вірю, що така постанова, яку Мусій зареєстрував, вона може пройти в нашому парламенті, але всяке може трапитися. От все таки, на ваш погляд, панове, як має зараз Україна реагувати? Ну, на рівні давайте поговоримо влади, а потім на рівні суспільства, пане Сергію.
Перш ніж сказати, охарактеризувати, як вона має реагувати, я хочу прочитати, дати слухачам одну дуже цікаву цитату. Героїчні риси характеру польського народу не повинні змушувати нас закривати очі на його нерозсудливість і невдячність, які упродовж кількох століть завдавали йому незмірні страждання. Слід вважати таємницею і трагедією європейської історії той факт, що народ здатний на будь-який героїзм, окремі представники якого талановиті, доблесні, привабливі, постійно проявляє такі величезні недоліки майже у всіх аспектах свого державного життя. Слава в періоди повстань і горя, мерзотність і ганьба в періоди тріумфу. Найхоробрішими серед хоробрих занадто часто керували наймерзенніші із мерзенних. Завжди існували дві Польщі. Одна з них боролася за правду, а інша змагалася за першість у підлоті. Вінстон Черчилль. Історія Другої світової війни. Книга, за яку він одержав Нобелівську премію з літератури. Вінстон Черчилль – один з дуже проникливих і один з найрозумніших політиків ХХ віку. От така надзвичайно різка характеристика другої речі, взагалі польського народу на той час, і Другої Речі Посполитої, з якою мав справу Вінстон Черчилль, і яка у нинішній Польщі, яка зве себе третю комуністичну, так би мовити, винесли за дужки, зараз Друга Річ Посполита глорифікується як щось таке світле, безхмарне і так далі, так далі. Але ж це не так. Це не так. Був історії Другої Речі Посполитої епізод піврічний, коли вона в 38-39 роках, на початку 39-го, була союзницею нацистської Німеччини.
А пане Сергію,
коли
була,
вона, почекайте,
була союзницею, але про сьогодення.
Відхопила, почекайте, я про глорифікацію говорю, це сьогодення.
Асиметричну відповідь обіцяв.
От, так от Черчилль назвав ту діяльність Польщу тодішню гієною Європи. Як
пане Сергію, ми не обговорюємо, пане Сергію, ми не обговорюємо зараз Польщу, ми обговорюємо польсько-українські відносини.
Так от, правильно.
Які вони
нам,
не мають до цього?
Нам, я ще раз кажу, вони її глорифікують повністю, безгрішна, праведна. Батальйони постанову, ви ж читали резолюцію Сейму, глорифікуються батальйони хлопські, армія Крайова, загони самооборони і все таке інше.
Ну, який це стосунок має до наших стосунків в майбутнє?
Вони не можна нормальні відносини будувати з країною і з суспільством, яке вважає себе правим на 100%. Зараз більшість поляків, коли немає Гедройця, коли немає, скажімо, Станіслава Лема.
Пане Сергію, зараз теперішніх поляків, коли ми говоримо про відносини з українцями, більше дратує українська імміграція, ніж, наприклад, якісь історичні моменти, про які
я
ви говорите.
Я не знаю, що є. Ні, я не згоден з тим. Тому що інакше б українська імміграція не була такою великою, інакше б вони не робили всього, щоб її збільшити. І паралельно з цим польський Сейм проводить законодавство, яке спрощує порядок надання роботи українцям. Так от, відповідь повинна, як на мене, бути чіткою. І справді, ми повинні показати, що і не тільки полякам, але це підхоплять зараз їхню резолюцію. Певні сили путінські, пропутінські, комуністичні і всяка наволоч по всій Європі. В Росії вже внесений абсолютно аналогічний проект постанови в Державну Думу. От, ми повинні охарактеризувати на державному рівні, визнати і охарактеризувати колоніальну політику Другої Речі Посполитої у період 18-45 років. Чому я обмежую 45-м роком? Бо існував тоді ще... Ні, емігрантський уряд ще існував тоді. І діяла армія Крайова. В 46-му році вже зафіксована перша спільна операція УПА і армії Крайової.
Пане Сергію, я перепрошую.
Вже... Так от дуже жорстко пане Сергію, треба все це
пане Сергію,
поставити.
Я перепрошую, в нас ще є інший...
Так, будь ласка.
Так, журналіст-експерт Інституту масової інформації, я думаю, що йому ще варто надати слово,
звичайно.
Правда?
Я коли йшов на ефір, списався з одною польською журналісткою, редакторкою англійської версії двомісячника «Нова Європа Всходня» Івона Рейнхарт. І вона сказала мені, що вибач, але я тобі просто скажу, що нинішній уряд підтримує 1/3 поляків. Тобто, можливо, знаєте, як у нас не ходять голосувати за прогресивні сили, ті, кому здається, що все добре і так далі, а ходять як штики комуністи, там проросійські люди і так далі. Так і там вони прощолкали, можна так сказати, владу, яка була несла якісь ліберальні цінності, і згаданого тут Гідройця і так далі. Натомість з приводу самої історії, то вона говорить, що ми, мабуть, просто не можемо зараз переломити, ми забули, як взагалі воюється. Вона сказала, ми заздримо вашому Майдану, тому що останньо ми проти чогось реально протестували, це було під час солідарності. На початку 80-х років. Ми не можемо переламати оцю владу, яка зараз в Польщі взяла силу. Право і справедливість, їхній президент, їхній прем'єр і так далі. Але це не означає, що весь польський народ думає так, як в цій постанові Сейму написано.
У мене ще таке до вас, Романе, запитання.
Це так, але от... більшість все-таки істерика, а от фільм «Волинь» з'явиться восени.
Ну, бачите, у них же ж, знов таки, геноцид. У них слово «геноцид» називається «людобуйство».
Правильно.
І вони це людобуйство мішали в Казані весь час своєї незалежності. І коли прийшли праві сили до влади, їм нічого не залишалося, як оце людобуйство винести на постанову.
Романе,
Сейм.
Ваша точка зору стосовно реакції асиметричної. Як нам бути, чи можливо нам дивитися в майбутнє, не ворушити знову ті історичні питання, що називається Сейм ухвалив, то їхня справа. Ми
багато хто говорить, що це ніхто нас ображати не хотів, я не знаю, але ми, мабуть, таки образилися. Тобто вони говорять, що це наша внутрішня річ, що ми не могли, якби ми не прийняли цю річ, ми б плюнули на могили поляків, на які лежать на нинішній українській землі і так далі. От. Натомість ми єдине, що можемо зробити, це просто набагато більше, скажімо, на ці теми звертати увагу. Тому що коли постійно нас збоку хтось під'юджує до того, щоб ми говорили про власну історію, то це трохи дивно і неправильно.
Як нам, власне, розвивати тепер стосунки, подолати оцю недовіру, яка певною мірою з'явилася між українським і польським народом?
Чи політика і економіка. Знаєте, я сам історик і захистив в Польщі кандидатську, власне, з депортації українців в Україну, яку помилково називають Віслою. От. Я знаю, що так чи інакше політики не можуть бути об'єктивними. Тобто історики, вони не можуть бути об'єктивними. Є українські історики, у них є своя рація. У польських істориків своя рація. От. І тут, в даному випадку, ми не можемо
але
написати спільний підручник.
Але ж на початку 2000-х дійшли більшість, от принаймні, притомних українських і польських
пане
істориків.
Пане Сергію, я перепрошую, ми маємо зараз на телефоні слухачку, будь ласка.
Вітаю.
Да. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Я з Луганщини дзвоню. Ви знаєте, мабуть, відношення до країни диктують перші обличчя цієї країни. Розумієте? І, мабуть, слаба я у нас власть. У нас вся власть наша, українська, останні, ну не то, що 25 років, все время геноцид українського народу і всього українського. Коли кажуть, польський парламент уряд прийняв невиважене. А чому невиважене? Якщо б це постигло якісь негативні наслідки, а так у них все нормально. В чому заключається виваженість України? Тобто у нас, весь час ми приймаємо виважені рішення, нам кажуть політологи, експерти. І у нас війна, і у нас корупція, і у нас низький ВВП, і у нас ми погрязли в цих долгах, і все время у нас виважена політика. Понимаете, подставлячок, если бы кто-то зазихнул на активы первых лиц нашей страны, вы знаете, они бы не были политкорректными, и никакие пщеки и другие части свои они бы не подставляли. Об Украину вытирают ноги. Нагло, цинично, все, кому не лень, всякая шла. Вы знаете, мне бы очень хотелось вот так открыть коридор, и вот этих всех Моторол, Гиви, вот туда, на Париж, на Варшаву, и пусть бы буряты передавали приветы в Читу и Улан-Удэ не на фоне Донецка, а на фоне раздолбанной Эйфелевой башни, прошлись бы там по полякам. Вы понимаете, у нас нет друзей, ни у кого их нет. Все те, кого называют союзниками, это временные, это по принципу формируются, против кого сегодня дружим.
Дякуємо, дякуємо за вашу думку, наша слухачка з Луганщини. Ну от справді, ще рік тому називали ми щиро поляків найближчою нам сьогодні державою. Хотілося б, щоб це тривало і надалі, але от певна тріщинка з'явилася. Панове, у нас закінчується час, тому буквально по кілька слів, як нам все-таки відновити нашу приязнь?
Нам, по-перше, треба не дозволяти справді витирати об себе ноги. В Польщі зараз влада, і я боюся, що більшість суспільства бачить Україну як другорядного, підпорядкованого собі, власне кажучи, суб'єкта, який повинен слухатися того, що скаже старший брат. Новий старший брат. І я не випадково говорив про глорифікацію Другої Речі Посполитої. Це таке ставлення до українців домінувало тоді. А от період солідарності, це ставлення було знято завдяки діяльності польської інтелектуальної і моральної еліти. Ті люди пішли, і зараз прийшли інші люди з іншими цінностями, і ми змушені, нам треба їм нагадати, що ви не білі пухнасті.
Пане Романе?
Я трошки погоджуся з паном Сергієм, але лише в тому плані, що не дозволяти, натомість, чи ми доносимо цю думку. У нас дуже слабо виражена інформаційна політика. Якщо в польському радіо є українська служба, то чи є польська в українському радіо польська служба? Чи ми доносимо? А оце, от, наприклад, постанову Мусія зразу передрукували і так далі, і навіть ще з Чехії почали дзвонити і питати, що це ви там думаєте. Тобто ми не повинні скидатися на крик, на емоції і так далі. Просто-напросто бути сильними і щоб оцю силу хтось чув, доносити це до Польщі, тої самої і так далі.